cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune cu bucurie gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, în studioul Radio Lumina, l-am invitat astăzi pe părintele protosinghel Augustin Dragomir, starețul mănăstirii Jiana din eparhia Severinului și Strehaiei. Doamne ajută, Hristos a înălțat, părinte, bine ați revenit la noi!
Adevărat s-a înălțat și mă bucur din nou de prezența în studiourile Radio Lumina și de Domnul ca pe undele radio să pătrundă în sufletele tuturor celor care ne ascultă un cuvânt de folos.
Cuvântul de folos pe care îl aduceți astăzi, ne-am gândit că ar fi bine să pornească de la un eveniment foarte frumos care s-a întâmplat în viața dumneavoastră de curând și cu siguranță s-a întâmplat în viața multor creștini ortodoxi care au reușit să ajungă prin pronia divină la locurile sfinte. De curând v-ați întors din Țara Sfântă, despre care se spune despre acest pelerinaj că poate fi călătoria vieții oricărui om. Și se mai spune că fiecare creștin ar trebui să-și dorească să ajungă cel puțin odată la sfintele locuri. V-aș întreba, părinte, când a încolțit în inima dumneavoastră dorul acesta de a vedea sfintele locuri și, până la urmă, cum s-a întâmplat să ajungeți acum?
Dragii mei, vă mărturisesc sincer că niciodată nu mi-am dorit să ajung la sfintele locuri. Și să nu se pară cuiva că lucrul acesta ar fi nepotrivit. Am fost educat de mic copil să văd că fiecare sfântă masă, fiecare sfânt altar este, și fiecare biserică este raiul pe pământ. Prin prezența Sfintei Împărtășani, noi îl avem pe Hristos viu și întreg în fiecare sfântă liturghie. Și pe fiecare sfântă masă este mai mult decât Ierusalim. Pentru că o să vedem ce este acolo și cum este acolo. Mă rog, într-o percepție, să spunem, personală. Acum fiecare care ajunge acolo, nu? Sau, mă rog, din lectura unor oameni cu o altă cultură se poate face o altă viziune. Dar din perspectivă personală vom vedea ce este acolo. Însă eu de mic copil am fost învățat să cred și să înțeleg și să simt că nu este nevoie să ajungi la Ierusalim ca să crezi. Că nu este nevoie să ajungi în Țara Sfântă ca să-L ai pe Dumnezeu în inima ta. Pentru că fiecare citire a Sfintei Evanghelii la Sfânta Liturghie este de fapt o călătorie spre acele locuri. Pentru că sunt pomenite locurile. Iar ceea ce este acum, acolo, este altceva decât ceea ce a fost atunci. Mai sunt câteva rămășițe, câteva mărturii acolo, dar nu mai este ceea ce a fost cândva. Noi ne întâlnim acum cu ruinele a ceea ce a fost cândva. Sau, mă rog, cu presupuse ruine, pentru că nu toate au certitudine. Însă, asta am trăit-o în inima mea și am simțit în inima mea înainte să ajung acolo, înainte să plec. Nu mi-am dorit din acest motiv, dar undeva în subconștientul meu, undeva în inima mea, într-un colțișor foarte, foarte ascuns, a fost totuși
un dor.
Dacă vreți, nici nu îndrăzneam cumva. Era ceva foarte subțire, o dorință foarte smerită de a... Oare voi avea eu vreodată această binecuvântare de la Dumnezeu? Oare fi eu vrednic să ajung vreodată acolo? Oare cum voi fi? Cum va fi? Dar așa, parcă ca un fum, așa trecea acest, cât un gând așa prin inima mea și de fiecare dată îmi spuneam, Doamne, când va fi voia Ta, să nu ajung acolo cu voia mea, ci să ajung acolo cu voia Ta. Când va fi voia Ta și cum vei rândui Tu? Și totdeauna m-am lăsat în voia lui Dumnezeu. Și iată că a sosit acest moment, am primit o invitație din partea unui prieten drag, părintele Vasile Ioana, de la parohia Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, un frate drag și un părinte drag cu care am copilărit și am făcut studiile împreună până la un punct și avem o părtășie duhovnicească cu bunicul lui, care ne-a crescut pe amândoi, pe mine duhovnicește și pe el în ambele sensuri, și fizic și duhovnicește. Și atunci am primit această invitație, bineînțeles nu am refuzat-o și am mers împreună în Țara Sfântă. A fost voia lui Dumnezeu, îi mulțumesc bunului Dumnezeu, chiar m-am gândit că a fost un dar pentru, să spunem așa, apropierea de vârsta, împlinirea vârstei de 50 de ani. Și atunci am zis, Doamne, am luat-o ca pe un dar, efectiv, de la Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Foarte frumos. Mă gândeam că, într-un fel, conștientizează și simte această călătorie a vieții, îmi place să-i spun în continuare călătoria vieții fiecăruia, un credincios pur și simplu față de un slujitor al Sfântului Altar. Personal, înainte de a ajunge la locurile sfinte, auzeam ca tot credinciosul, evangheliile, fiind menționate toate locurile acelea pe unde a trecut Mântuitorul, întâmplările care s-au petrecut acolo. Odată ajuns la locurile sfinte, cred că se creează o altă percepție și o altă conștientizare a cuvântului Evangheliei. Pentru un credincios care a ajuns acolo și ascultând din nou Sfânta Liturghie, cu siguranță altfel se succed în mintea lui toate acele cuvinte din cărțile sfinte. Pentru un slujitor al Sfântului Altar, cum sunt percepute toate acestea?
Da. Este adevărat că după o viață aproape de slujire, eu nu pot să pun altfel problema decât teologal. Și ceea ce se percepe în primul și în primul rând este intensitatea prezenței lui Dumnezeu. Pentru că, să nu uităm, Ierusalimul este centrul spiritual al lumii. Și atunci, când Mântuitorul Hristos a trăit pe pământ, cei care l-au înconjurat au perceput unii ceva, alții nu au perceput nimic. L-au văzut ca pe un om, ca pe un impostor, dar cei care l-au simțit ca pe Fiul lui Dumnezeu și s-au cutremurat de prezența Lui, cred că aceeași trăire pe care au avut-o oamenii de atunci, credincioșii de atunci, o au și credincioșii de acum. Pentru că este momentul crucial al istoriei omenirii, întruparea Fiului lui Dumnezeu, venirea Lui pe pământ, unirea dumnezeirii cu umanitatea, în persoana divină umană a Mântuitorului Hristos. Și acest lucru, efectiv, a impregnat persoanele timpului, dar a impregnat locurile. Ceea ce eu am perceput la nivelul meu a fost tocmai această prezență a lui Dumnezeu. O prezență liniștită, tăcută, dar vie. Am avut senzația când am intrat în Biserica Sfântului Mormânt că Dumnezeu cumva, într-un gest părintesc, mi-a luat sufletul de mânuță și i-a spus, iată-mă. Și am gândit atunci că Sfinții Apostoli au primit de la Mântuitorul Hristos această misiune de a fi martor până la marginile pământului, începând de la Ierusalim, până la marginile pământului. Dar după ce martorii prezenței Mântuitorului Hristos, a dumnezeirii sale, minunilor sale, a învățăturii sale, după ce și martorii au plecat la Domnul, opera aceasta dumnezeiască a mântuirii umanității, a mântuirii omului, după martori, a fost continuată de mărturisitori, cei care au trăit și au mărturisit. Dar mărturisitorii au fost și ei la rândul lor ajutați de mărturii. Deci martori, mărturisitori și mărturii. Și simțeam acolo că mântuirea este ca un proces al conștiinței fiecărui om în parte. Și ca la orice proces, ai nevoie de martori și de probe. În procesul conștiinței noastre, în devenirea întru Dumnezeu, în formarea noastră ca oameni credincioși, în formarea noastră ca oameni al lui Dumnezeu, în acceptarea destinului final al omului de a se întoarce la Dumnezeu care l-a creat, nu? Pentru că știm foarte bine lucrul acesta, omul se mișcă între origine și destin. Destinul final, destinația finală. Pentru că Dumnezeu a stabilit și originea și destinația finală. De la Dumnezeu venim și la Dumnezeu ne întoarcem. Dar venim de la El într-un fel și ne întoarcem altfel. Și atunci, în acest proces avem nevoie de martori și avem nevoie de mărturii, de probe. În Țara Sfântă găsim și martori, găsim și mărturisitori, găsim și mărturii. Pentru că se continuă cele trei mari minuni dumnezeiești, că nu sunt decât lucrări ale Harului dumnezeiesc, nu sunt lucrări omenești. Coborârea norului la schimbare la față pe muntele Tabor, întoarcerea apelor Iordanului la 6 ianuarie la Bobotează și pogorârea Sfintei Lumini. Deci sunt martori, ghidul evreu care ne-a condus acolo și ne-a explicat, ne-a spus că el nu mai poate să nu creadă că Mântuitorul Hristos e Mesia, de vreme ce a văzut cu ochii lui, iată un martor, am văzut cu ochii mei pogorârea norului. Și spunea cum? Cerul era senin, absolut senin. A venit patriarhul, a început slujba și dintr-o dată muntele a fost învăluit în nor. Și din senin. Și am văzut cu ochii mei, deci un martor. Și am văzut cu ochii mei, Iordanul curgea normal. Și când s-a atins Sfânta Cruce de apă, s-au făcut niște vârtejuri și apa a luat-o înapoi. A început să curgă în sens invers. Și de ce nu face lucrul acesta fără patriarh? De ce face când vine patriarhul? Și Sfânta Lumină la fel. Până nu se face slujba și până nu vin creștinii palestinieni care își fac ei ritualul lor cu tobele și rugăciunile lor și cântecele lor. Deci iată, orice om cu mintea sănătoasă, făcându-și un proces de conștiință, cine sunt și încotro mă îndrept, dacă Dumnezeu este sau nu este, în acest proces al conștiinței lui, dacă e un om cinstit, caută martori, mărturisitori și mărturii. Iar Țara Sfântă e plină.
Da, Țara Sfântă este în același timp și o lume a marilor contraste, fiind țara a trei religii monoteiste care vrând nevrând trebuie să conviețuiască acolo. Întâlnești în Țara Sfântă oameni de pe toată planeta. Adică e, într-un fel, este punctul zero al omenirii. E ceva care nu poate fi descris în cuvinte și care poate la prima vedere poate să-ți atragă anumite semne de întrebare. Bine, am venit în Țara Sfântă, m-am gândit că e ceva paradisiac, când de fapt este o mare vâltoare a lumii. Parcă toți oamenii din toate colțurile lumii caută ceva. Nu poți să nu observi indieni îmbrăcați în straiele lor indiene, arabii cu ritualurile lor. Din toate colțurile pământului, oameni care caută ceva. Ați simțit această, într-un fel, poate și o mică tensiune care planează asupra locurilor și asupra Țării Sfinte, pentru că fiecare vine cu starea lui de spirit, fiecare vine cu energia lui, crezând că acolo cine știe ce minune va descoperi. Dacă e pregătit, poate chiar să asiste la minuni adevărate.
Este foarte adevărat să nu uităm că dreptul Simeon, când l-a întâmpinat pe Mântuitorul Hristos, a spus lumină spre descoperirea neamurilor. Mântuitorul Hristos i-a trimis pe apostoli la toate neamurile pământului. Sfântul Apostol Pavel a fost ales de Mântuitorul Hristos în chip deosebit să fie apostol al neamurilor. Și într-adevăr, leagănul celor trei culturi monoteiste este Țara Sfântă. Spre deosebire de creștinism, islamul și mozaismul îl țin pe Dumnezeu în transcendență. Adică ei, nerecunoscând întruparea Fiului lui Dumnezeu, ei nu recunosc dimensiunea divino-umană a omului și nici soluția divino-umană a mântuirii. Adică Dumnezeu pe om nu-l mântuiește fără de om, iar omul nu se poate mântui fără Dumnezeu. Iar Mântuitorul Hristos, nici evreii nu-l recunosc, ei spun că e un impostor, din păcate, mă rog, nu toți, pentru că sunt evrei care deja au început să creadă și văzând de 2000 de ani minunile care se întâmplă, au început și ei să simtă, așa, nu mai vorbesc că la zidul plângerii se simte o prăpastie, un gol, un abis în care nu e nimic.
Plus paza militarizată de acolo, inclusiv accesul
nu deranjează pe nimeni.
Zidul plângerii mi s-a părut așa puțin...
Nu deranjează, nu cred că trebuie să deranjeze. Sfântul Apostol Pavel spune clar că cel ce poartă sabie o poartă împotriva celor ce fac nedreptăți, iar cel ce este curat să nu se teamă. Nu avem de ce să ne temem dacă suntem corecți. Așa. Se tem cei care sunt incorecți. Pentru ei e o problemă. Pentru cei care e corect, când faci binele, nu te temi de sabie. Așa. Deci, leagănul acestor religii este Israelul. Este Țara Sfântă, este Ierusalimul. În schimb însă, prezența tuturor neamurilor pământului și a tuturor credințelor acestora, și nu numai cele mântuite, vin acolo că, să nu uităm că în Israel este și templul Bahai, nu? Și este leagănul acestei culturi și acestei nu, fel de
religia,
căutare, fel de manifestare a omului. Așa. Să nu uităm câte religii au plecat de acolo, nu? Care s-au format acolo și au plecat în alte colțuri ale lumii datorită intoleranței, nu? La un moment dat. Dar prezența acestor oameni acolo arată că soluția tot Mântuitorul Hristos este. Că omul nu poate rezolva problema omului. Problema omului rezolvată de către om a adus cele mai crunte cataclisme în istorie. Iar problema omului Dumnezeu sau a Dumnezeu omului rezolvă problema omului. Ori Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit ca soluție definitivă, nu ca o propunere, ci a venit ca unică soluție. Nu a venit ca o variantă pe lângă celelalte variante, cum se încearcă cu sincretismul religios, nu? Sau cu ecumenismul. Mântuitorul Hristos nu este, creștinismul nu este o variantă pe lângă celelalte. Pentru că la un moment dat există curente care vor să facă din creștinism o sectă iudaică sau să facă o alternativă în libertatea umană, nu? Dacă omul este liber să cugete ce vrea el, atunci, dacă omenirea sau au existat oameni care au cugetat cele despre Iisus Hristos, nu e nicio problemă, îi acceptăm și pe ei, tolerăm și pe ei. Nu. Creștinism. Și am văzut, foarte clar, se vede foarte clar în Israel, diferența între un templu musulman, un templu iudaic, o biserică catolică și o biserică ortodoxă. Nu vorbesc din perspectiva creștinului ortodox acum, nici a monahului, nici a preotului, ci vorbesc din perspectiva omului.
Observatorului
când
direct.
Când intri într-o biserică ortodoxă, vezi foarte clar rezultatul moștenirii Harului lui Dumnezeu prin continuitatea apostolică în biserică. Vine acum, peste câteva zile, pogorârea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a pogorât și a rămas. Este în biserică ca o prezență tainică și Duhul Sfânt lucrează atât de vădit că de aia se și convertesc foarte mulți în zilele noastre la ortodoxie și oameni de calitate, oameni extraordinari, oameni de cultură se convertesc la ortodoxie pentru că simt această lucrare tainică a Duhului Sfânt care operează din lăuntru ființei umane, dar care se reflectă și în afară. Deci într-un templu ortodox, într-o biserică ortodoxă, se reflectă ceea ce creștinul ortodox trăiește înaintea lui. Bogăția Harului Dumnezeiesc, frumusețea Harului Dumnezeu, cultura frumosului. Toate bisericile romano-catolice, acolo templele, locurile, vă spun, am trăit cu o durere nesfârșită, o sfâșietoare, locul unde s-a petrecut cina cea de taină și pogorârea Duhului Sfânt. Este gestionat de către catolici și este gol, gol, goluț, nici măcar o sfântă cruce, dragii mei. N-au pus acolo nicio sfântă cruce. Deci este un loc care nu, unde nu mai, nu au, au desființat orice simbol.
Da, nu e nici biserică, nu
deci
e nici...
Deci nu e nici biserică, da. Nu e nimic
e
acolo.
E o zonă este, de trecere.
Da, este pur și simplu o încăpere goală.
Da, aici a care fost cina cea de
nu se spune nimic, aici a fost cina. Și atât, atât. Păi cum? Cum? Păi noi trăim la nivel de informație legătura cu Dumnezeu? Aici a fost și atât? Vedeți? Ortodoxia înseamnă în primul și în primul rând trăire în Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul te duce la Hristos. Nimeni nu poate să spună că Hristos este Domn decât în Duhul lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, și nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin mine, spune Mântuitorul Hristos. Și atunci, prezența Duhului Sfânt într-un loc dovedește că cei ce gestionează acel loc, cei ce trăiesc în acel loc, cei ce slujesc pe Dumnezeu în acel loc, trăiesc prin prisma acestei experiențe vii, a experierii în această viață, a energiilor divine necreate, a prezenței reale a lui Dumnezeu însuși. Noi nu ne împărtășim cu un simbol al lui Hristos, ci ne împărtășim cu însuși. Noi spunem, acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși cinstit sângele tău. Deci noi nu trăim la nivel deductiv, adică la nivel rațional, că vedeți, este un mare pericol al scoate pe Dumnezeu din istorie și un mare pericol al circumscrie pe Dumnezeu în istorie. Dumnezeu este transcendent, este mai presus de lume prin ființa sa, care este inaccesibilă, este absolut, este necuprinsă de om, așa este neîmpărtășibilă și este imanent, adică este în lume, prin voința sa creatoare, prin energiile sale necreate, care lucrează în permanență menținerea prin pronie, menținerea acestei lumi, menținerea omului, menținerea vieții pe pământ și în același timp lucrează cea mai mare operă a lui Dumnezeu este, de fapt, îndumnezeirea omului. Nu numai răscumpărarea, nu numai mântuirea, ci și îndumnezeirea omului. Ori, în Țara Sfântă, această lucrare o trăiesc ortodoxii, o caută catolicii, o intuiesc ceilalți. Dar numai noi, ca ortodoxi, avem curajul să o spunem și să o mărturisim. Ceilalți o caută, o intuiesc, iar noi o avem. Așa spunea Părintele Rafael Noica. De ce ortodoxia? Pentru că ortodoxia este ceea ce caută toți.
Da, până la urmă, da. Aș vrea să vă întreb, Părinte Protosinghel, dacă există un loc care v-a marcat în mod deosebit această călătorie în Țara Sfântă.
Prin formația mea, să spunem așa, cu o tendință duhovnicească, pentru că nu pot să îndrăznesc să spun că am o formație duhovnicească, deși, mă rog, alții ar putea spune altfel, dar eu mărturisesc că sunt în formare. Dar în această formare, în cât am putut aduna până acum, Am înțeles foarte profund că mântuirea este cum, nu este unde. Și atunci, în fiecare loc prin care am trecut, am simțit ceva special, fie că într-o parte a barierei, fiindcă trecea la altă. Noi ortodoxi suntem obișnuiți cu frumosul locașurilor noastre și într-un fel simți când ai intrat într-o biserică ortodoxă că e o icoană, că e o candelă aprinsă, că e o lumânare aprinsă, o prezență vie, o prezență concretă, reală, care te conduce către Dumnezeu, către simțirea prezenței lui Dumnezeu, și altfel când intri într-un loc sec, într-un loc cu arhitectură strivitoare, într-un loc în care apare caricatura ca reprezentarea lui Dumnezeu și te crucești, pentru că întruparea lui Dumnezeu a fost un act de un realism extraordinar, dar în același timp încărcat de mesaj dumnezeiesc. Și atunci nu poți folosi caricatura să reprezinți așa ceva. Ori se vede foarte clar că minți bolnave, minți care au încercat să exprime nu îngemânarea divinului cu umanul, ci fantezia gândirilor, imaginația lor bolnavă. Și vezi acolo niște reprezentări ale Mântuitorului Hristos, ale Maicii Domnului, niște reprezentări care sunt grotești. Și niște temple care, cu toată măreția lor arhitecturală, sunt grotești. Sunt, dacă vreți, nu ale unui stilism, ci al unui primitivism în estetică. Și, bineînțeles, cei care au fost acolo au văzut foarte clar lucrul acesta, au văzut, de fapt, sărăcia. Dacă nu trăiești prezența lui Dumnezeu, e sărac. Dacă trăiești prezența Lui, te îmbogățești, pentru că harul lui Dumnezeu este o revărsare de daruri nesfârșite, dumnezeiești, îți umple ființa, îți transformă, îți transfigurează gândirea, îți transfigurează făptura și tot ceea ce tu ca om după aceea creezi, trăind această bogăție a prezenței darurilor harului Duhului Sfânt, ies lucruri dumnezeiești. O pictură bizantină nu se poate compara cu nimic. O catapeteasmă plină de acea bogăție a liniilor, a luminilor, nu se poate compara cu nimic în această lume. Este foarte clar trăirea la cele mai înalte cote a sacrului.
Este important să ai o anumită stare de spirit ca și pelerin atunci când pornești într-o astfel de călătorie?
Da. Nu pot să spun nimic altceva decât să ai dragoste și smerenie. Să mergi acolo cu sfială și cu smerenie. Că spune așa Dumnezeu celui smerit de har. Dacă vrei să primești harul locurilor sfinte, trebuie să te duci acolo cu smerenie. Să nu te duci ca turist care nu știe altceva decât să facă poze și să gândească eu când mă culc, când mănânc și când mă mai odihnesc. Nu.
Sau să aștepți să ți se întâmple o minune pentru că ai fost acolo.
Nu. Să-L lași pe Dumnezeu să-ți dea ceea ce vrea El. Și vă spun sincer, ceea ce am primit ca dar de la Dumnezeu acolo a fost efectiv simțirea prezenței Lui. Este covârșitoare. Asta te transformă, asta schimbă viața, schimbă gândirea. Nu-L mai privești pe Dumnezeu ca pe ceva despre care ți s-a povestit, ci-L privești pe Dumnezeu ca pe ceva real, dar atot cuprinzător, mai presus de gândirea și de simțirea ta, dar totodată atât de intim făpturii tale. Pentru că să nu uităm, suntem creați de El. El a făcut și El a pus în noi adâncul. A pus în noi capacitatea de a simți prezența Lui. Sfântul Augustin vorbea despre om ca despre o ființă capax Dei, spune el în limba latină, adică capabil de Dumnezeu. Că tot cel ce merge acolo e capabil să-L simtă, dar Dumnezeu nu intră în legătură și nu-ți dă voie Dumnezeu să simți dacă nu te duci cu tine, ci te duci cu imaginea ta despre tine. E că trebuie să te duci cu tine așa cum ești, umil, smerit, condiția umană căzută, nu uităm lucrul acesta. Noi nu ne ducem acolo ca sfinți, ne ducem ca oameni păcătoși. Ca oameni păcătoși, ca un om păcătos te duci în fața Dumnezeului celui viu și ai ocazia să atingi și să simți pe viu ceea ce cu adevărat impresionează. Primul impact, de exemplu, pe care îl ai ca și credincios când intri în Biserica Sfântului Mormânt este piatra ungerii, care este piatra, nu, pe care Mântuitorul a fost pogorât de pe cruce și a fost uns cu mir de către Iosif și Nicodim. Și acea piatră izvorăște mir. Cu ochii mei am văzut, am fost de 7 ori am fost la piatra ungerii și de fiecare dată am făcut același lucru, nu din necredință, ci din dragoste, de a șterge o crăpătură a pietrei unde vedeam că este mir, a șterge acel loc și instantaneu acel loc se umplea din nou cu mir. Sau am fost după ce cineva a îmbibat niște pânză cu mirul acela, așa, și am stat preț de 30 de secunde, deci când am privit, am fixat privirea asupra acelui loc, nu mai era mir, și în 30 de secunde s-a umplut la loc cu mir.
Da, este o
deci se vede pe viu cum piatra ungerii izvorăște pe viu un mir dumnezeiesc, o mireasmă nemai întâlnită nicăieri pe pământ. Și același miros l-am mai simțit, bine, la moaștele sfinților, dar același miros l-am mai simțit pe calea crucii unde Mântuitorul Hristos a sprijinit pe zid și a rămas mâna lui impregnată. Acel loc are exact același miros cu piatra ungerii. Loc unde Dumnezeu a atins, a rămas, să nu uităm că a rămas sângele Mântuitorului acolo, s-a atins sângele Mântuitorului de locul acela.
Da, sunt locuri care nu pot decât să te cutremure dacă conștientizezi la fața locului, de fapt, pe unde treci. Este esențial, Părinte, ca fiecare preot, fiecare slujitor al Sfântului Altar să ajungă acolo pentru a-și desăvârși într-un fel lucrarea sa pentru care a fost trimis?
Nu putem spune că este esențial. Esențial este să ai credință. Pentru că dacă te duci acolo ca om necredincios, cred că nu primești nimic și nu vezi nimic și nu simți nimic. Pentru că să nu uităm, nu minunile fac credința, ci credința face minunile. Și atunci, sunt turiști, am văzut o grămadă, femei semidezbrăcate, bărbați care intră cu capul acoperit și cu țigară în gură, de trebuie săraci păzitori acolo la templul sacre să îi scoată afară din biserică pentru că vin să impieteze, vin să bajocorească. Nu sfințenia locului, ci poziția ta față de Dumnezeu. Bineînțeles, s-au întâmplat și se întâmplă și minuni, că dacă cineva are în familia lui pe altcineva care se roagă foarte mult pentru el, Dumnezeu se deschide acolo. Dar ce te faci după ce pleci de acolo?
Era următoarea întrebare. După ce pleci de acolo, cum trebuie să perpetuezi până la urmă această stare și să o păstrezi cu tine până la sfârșitul vieții? Pentru că timpul este făcut să șteargă amintirile. Este posibil ca timpul acesta concret să șteargă o astfel de experiență, Părinte?
Repet, pentru cine este credincios, nu. Dar pentru oamenii necredincioși, deci depinde de starea de conștientizare a existenței lui Dumnezeu și în ce poziție se află fiecare față de Dumnezeu. Pentru că să nu uităm, eu am cunoscut 3 tipuri și una mi s-a descoperit mai târziu, dar 3 tipuri am cunoscut de oameni care se relaționează cu Dumnezeu. Prima este tipul slugii, care de frică, nu? Sluga ascultă de frică. A doilea, negustorul care așteaptă ceva în schimbul a ceea ce dă el lui Dumnezeu, deci face un schimb cu Dumnezeu, și fiul, care iubește necondiționat. Și am mai descoperit, mi s-a descoperit și o altă categorie din ce în ce mai numeroasă de creștini care îl transformă pe Dumnezeu într-o slugă. Ei vor tot timpul ca Dumnezeu să le facă voie. indiferent ce se întâmplă. Doamne, fă mea, Doamne, dă mea, Doamne. Păi, în clipa asta în care tu îi poruncești lui Dumnezeu, înseamnă că tu ești stăpânul și El e sluga. Oameni căzuți în magie.
Și se mai și revoltă.
Da, care nu conștientizează că relația cu Dumnezeu nu are în vedere doar lumea aceasta. Spune Sfântul Apostol Pavel, cei ce cred în Dumnezeu numai pentru lumea aceasta sunt mai de râs decât păgâni. Adică nu poți să-i ceri lui Dumnezeu, de exemplu, lucruri pe care ești dator tu să le faci. Nu? Nu poți să-i ceri lui Dumnezeu lucruri pământești, ci lui Dumnezeu să-i ceri lucruri dumnezeiești. Nu? Pentru că chiar există o carte nebunul scrisă de Părintele Savatie Baștovoi, care vorbește despre Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, că la un moment dat îngrijea rănile unei femei pe care o înjunghiase tatăl ei. Și ea îi spune lui, ce dacă tu ești sfânt, de ce nu-i cer lui Dumnezeu să mă tămădească și te chinui tu și rapsi tu mirosurile grele ale rănii mele și rapsi tu toate nopțile astea de priveghere și îngrijirea mea și tot ceea ce faci, de ce nu-i cer lui Dumnezeu să mă facă bine? Și atunci Sfântul Andrei îi spune, nu putem să-i cerem lui Dumnezeu lucrurile pe care suntem datori să le facem.
Adevărat. Pentru că dialogul nostru se apropie de final, v-aș întreba dacă vă gândiți să mai repetați această experiență la un moment dat.
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Nu-mi doresc nimic altceva decât să se facă voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă îmi doresc ceva, intri într-o stare de neliniște. Și nu este bine să ne dorim decât ceea ce Dumnezeu are rânduit pentru noi. Asta a fost, de fapt, și căderea lui Adam. La șoapta demonului a vrut să ajungă ca Dumnezeu. A vrut el. Vreau eu. În asta stă căderea. Vreau eu să. Nu. Trebuie să spunem, Doamne, facă-se voia ta. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi bucura. Dacă nu va voi Dumnezeu, mă voi bucura.
Da, și trebuie să, așa cum spuneți, să ne bucurăm de tot ce ne oferă Dumnezeu de-a lungul vieții, să vedem darurile sale până la urmă, pentru că e foarte important să conștientizăm că primim aceste daruri și că nu neapărat ni se cuvin, pentru că am fost noi, iată, cei aleși. Este un dar pe care poate că Dumnezeu ți-l trimite într-un anumit moment al vieții, așa cum îți poate trimite în fiecare zi un dar. Trebuie să știm să mulțumim și să-i mulțumim și pentru cele grele care ni se întâmplă în viață și pentru cele pe care le vedem frumoase și sublime. Vă mulțumesc mult, Părinte, pentru participarea la această emisiune și pentru aceste mărturisiri pe care poate ca și preot, într-un fel, v-ați fi dorit să le păstrați doar în cămara sufletului dumneavoastră. Pentru cei care ne ascultă sunt importante, pentru că sunt sigură că mulți oameni doresc. Ne întoarcem la dorirea aceasta să ajungă acolo. Poate unii nu o să poată atinge pământul Țării Sfinte niciodată, iar cu atât mai mult astfel de mărturisiri vin ca un dar de suflet și pentru ei.
Este foarte important să conștientizăm că nu Ierusalimul ne-a adus mântuirea, ci Hristos. Nu Israelul, pământul Israel, ne interesează, ci raiul.
Adevărat. Mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată aici alături de noi și de cei care ne urmăresc pe calea undelor. Vă reamintesc, dragi ascultători, alături de noi a fost astăzi în studioul Radio Lumina Părintele Protosinghel Augustin Dragomir, starețul mănăstirii Jiana din județul Mehedinți. Sunt Alexandra Dediu și vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.